kafasında devam ettirmek.
Köşesinden,
dininden,
akidesinden asılı olmayarak.
Bütün gençler.
Sen.
Ben.
O. Hamınız mekanımıza davetlisiniz. Efirimize konak gelin. 14.24'ten gençlerin dünyasına geçin.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış gözlənmir, hava arabir açılıb tutulacaq deyir sinoptiklər. Gündüz paytaxtda şimal-şərq küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyinə çevriləcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 25-27 dərəcə olacaq.
Regionlara gəlincə sinoptiklər deyirlər ki, gündüz saatlarında Azərbaycanın bölgələrində əsasən yağmursuz hava olacaq, axşam və gecə isə bəzi qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, 26-31 dərəcə isti olacaq.
İndi saat 9 olan xəbərləri çatdıraq.
Rusiya Gürcüstanda atəşkəslə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirərkən Minsk qrupu çərçivəsində əməkdaşlıq tam bərpa ediləcək. Metyu Brayza belə deyir.
Azərçıraq günəşli yatağında yerləşən ikinci platformada da neft hasilatı dayandırıldı.
Amerikanın fond birjalarında kəskin ucuzlaşmalardan sonra qiymətlərdə artım müşahidə olunur.
Bugün Vaşinqtonda İranın mübahisəli nüvə planı müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiya Gürcüstanda atəşkəslə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirərkən Minsk qrupu çərçivəsində əməkdaşlıq təm bərpa ediləcək. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Metyu Brayza Bakıda olarkən deyib. O bildirib ki, Gürcüstanda baş verən son hadisələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vaxtında həllinin vacibliyini xüsusilə ortaya qoyur və Vaşinqton öz fəaliyyətini daha da fəallaşdırmaq niyyətindədir. Metyu Brayzanın dediyinə görə ABŞ-ın dövlət katibi ondan bölgəyə səfər eləyərək bilavasitə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yolunun tapılması prosesini tezləşdirməyə xahiş edib. Brayza əlavə edib ki, Azərbaycan həm dinc, həm də çətin anlarında Amerikaya bel bağlaya bilər və iki ölkə hələ uzun illər tərəfdaş olaraq qalacaq. Amerikalı həmsədir Azərbaycana Yerevan, Xankəndi, Ankara və Tbilisiyə səfər elədikdən sonra gəlib.
ATT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye də dünəndən Bakıdadır. Ermənistandan gələn Fassiye bildirib ki, Bakıda prezident və başqa rəsmilərlə Qarabağ danışıqlarının vəziyyətini müzakirə edəcək. Cənab Fassiye bölgəyə ayrılıqda səfər etsə də həmsədrlərin bir-birinə görüşləri barədə məlumat verdiklərini deyir. Fransalı həmsədr bir də onu əlavə edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində sülh tangosunu oynamaq üçün hər iki tərəfin iştirakı və razılığı vacibdir. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün aparılan sülh danışıqlarına vasitəçilik edən ATT Minsk qrupuna hazırda ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi edir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Azəri çıraq günəşli yatağında yerləşən ikinci platformada da neft hasilatı dayandırılıb. BP Azərbaycan şirkətindən aynəsə verilən məlumata görə buna səbəb qərbi Azəri yatağındakı platformaların birində qaz müşahidə olunmasıdır. Sentyabrın 17-sində Azəri çıraq günəşlidəki platformalardan daha birində də qaz sızması olub, platformadakı iş dayandırılıb. BP-dən deyiblər ki, hasilatın dayandırılması hələlik Bakı, Tiflis, Ceyhan neft kəməri ilə neftin nəqlinə ciddi təsir göstərməyib, amma fasilə uzun müddətli olsa ixrac həcmi azalacaq.
Amerikanın fond birjalarında kəskin ucuzlaşmalardan sonra dünəndən səhmlərin qiymətlərində artım müşahidə olunur. Əsas birja indeksi olan Dow Jones təxminən 4% qalxıb. Ekspertlər maliyyə bazarlarındakı canlanmanı dünyanın aparıcı dövlətlərinin, mərkəzi banklarının, maliyyə qurumlarını dəstəkləmək üçün vəsait ayırması ilə bağlayırlar. Birjalarda qiymətlər Amerikanın ən böyük investisiya banklarından biri Lehman Brothers'ın müflisləşməsindən sonra düşməyə başlayıb. Bu arada Amerika rəsmiləri maliyyə institutlarını böhrandan qurtarmaq üçün kompleks plan üzərində işləməyə başlayıblar.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa birmənalı olaraq Rusiyanın qonşu dövlətlərinin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bunu Transatlantik Siyasət Mərkəzi Marshall Fondunda çıxış eləyən Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib. O bildirib ki, biz Rusiyanın suveren ölkələrə və azad xalqlara qarşı təzyiq cəhdlərinin qarşısını alacağıq. Rice deyib ki, Amerika və Avropa həmin qonşu dövlətlərlə əlaqələrini möhkəmləndirir. Biz regionun daha bir münaqişəsi Dağlıq Qarabağ məsələsini həll eləmək və dost ölkələr Türkiyə kimi müttəfiqlərimiz müttəfiqlərimizlə Qafqazda əməkdaşlıq fondu yaratmaq üzərində işləyirik. Rays deyib ki, Rusiyanın gələcəyi Rusiyanın öz əllərindədir. O eyni zamanda Rusiyanı beynəlxalq izolyasiya ilə xəbərdarlıq edib, deyib ki, Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiyanın beynəlxalq aləmdəki mövqeyi 1991-ci ildəkindən də zəifləyib. Dövlət katibi Rusiyada avtoritar tendensiyaların gücləndiyini, xarici aqressiyanın isə artdığını deyib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Əfqanistanla bağlı hərbi strategiyasına yenidən baxa bilər. Londonda çıxış edən Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates belə deyib. Gates bildirib ki, hələ ki strategiyada köklü dəyişikliklərdən söhbət getmir. Baxmayaraq ki, Birləşmiş Ştatlar belə bir addımı artıq İraqda atıb. Əfqanistanda son vaxtlar Taliban yaraqlıları fəallaşıb.
Bugün dünyanın 6 güc dövləti Vaşinqtonda İranın mübahisəli nüvə planını müzakirə edəcək. İrana qarşı yeni sanksiyalar da gündəlikdə var. ABŞ, Fransa, Almaniya və Britaniya uranı zənginləşdirməyi dayandırmadığına görə İrana yeni sanksiyaların qoyulmasını istəyir. Rusiya və Çin isə bu addıma o qədər də həvəsli deyil. Burada isə dünən İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad bir daha təkrarlayıb ki, Tehran nüvə proqramını dayandırmayacaq və hədələndikləri yeni sanksiyalardan da qorxuları yoxdur.
Parisdə Avropa Birliyi Mərkəzi Asiya Forumu başa çatıb. İlk dəfədir ki, keçirilən bu forumda Avropa Birliyi və Mərkəzi Asiya ölkələrinin nümayəndələri iştirak edib. Forumun əsas mövzusu terrorizm və narkoticarətlə mübarizə, enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri olub. Bu arada Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı forumun Avropalı iştirakçılarını Mərkəzi Asiya ölkələrində mətbuat azadlığının boğulmasına diqqət yetirməyə çağırıb.
Və sonda gələn həftə Amerika prezidenti George Bush Pakistanın yeni seçilən prezidenti Asif Əli Zərdari ilə görüşəcək. Ağ evin mətbuat katibi Dana Pirina bildirib ki, görüşün BMT Baş Assambleyasının iclası zamanı baş tutması nəzərdə tutulur. Bu günlərdə ABŞ hərbçiləri İslamçı yaraqları zərərsizləşdirmək üçün Pakistan ərazisinə daxil olmağa çalışmışdı. Bu da Pakistanın kəskin etirazı ilə qarşılaşmışdı. Bu səbəbdən son günlər Vaşinqtonla İslamabad arasında münasibətlər gərginləşib.
Belə, bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz bizim xəbərlərimizə hər saatın tamamında və yaxud da azadlıqradiosu.az saytından da oxumaq olar bizim xəbərlərimizi. Hələ isə xəbər ətərdi. Azadlıq Radiosunun efirində birazdan biz davam edəcəyik.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra qədər dinləsəz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
İki qoçun başı bir qazanda qaynaya bilərmi? Vaşinqton Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fəallaşacağını deyir. Bakı isə Moskvadan da bu məsələdə fəallaşmasını istəmişdi.
Həm də biləcəksiniz ki, sürücü maşının hansı cərimə meydançasında olduğunu necə bilməlidir?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Hələ isə xəbər ətər davam edir. Vaşinqton Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində daha da fəallaşacaq. Amerikanın bu niyyətini həmin dövlətin rəsmi şəxsi Bakıda səsləndirib. Amerika Dövlət Katibi müavininin yardımçısı, eləcə də münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Mitzi Brayza. Cənab Brayza deyib ki, Bakıya Dövlət Katibi Kandaliza Raisin xahişi ilə gəlib. Bəs Vaşinqton fəallaşmasına Dağlıq Qarabağ probleminin həllində səylərini artıracağını nə ilə izah edir?
Cənab Rayzan dediyinə görə Gürcüstanda baş verənlər sonra bu fikrə gəliblər. Amma yada salaq ki, elə bir neçə gün öncə Azərbaycan prezidenti Moskvada bəyan eləmişdi ki, Rusiyanın bu münaqişənin həllində fəal olmasını ümid eləyir. Belə çıxır ki, münaqişənin həlli ilə bağlı Vaşinqtonla Moskva arasında yarış başlayır, tərəflər daha fəal müdaxiləyə hazırlaşırlar. Bu suallara az sonra biz ekspertlə cavab axtaracağıq. İndi isə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova Mitu Brayzanın dediklərini çatdıracaq.
Rusiya Gürcüstanda atəşkəslə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirəndə Minsk qrupu çərçivəsində əməkdaşlığı tam bərpa edə biləcək. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri, ABŞ dövlət katibinin yardımçısının mavini Matthew Braza Bakıda olarkən deyib. O bildirib ki, Gürcüstanda baş verən son hadisələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vaxtında həllinin vacibliyini xüsusilə ortaya qoyur və Vaşinqton öz fəaliyyətini daha da fəallaşdırmaq niyyətindədir.
Regarding the level of bu yaxınlarda Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Azərbaycana təşrif buyurmuşdur. Və ümidvaram ki, daha fəal fəaliyyətləri məskələn həftə New York'da BMT-nin təhlükəsizlik şurasının yığıncağında müşahidə edəcək. Öz adımdan onu qeyd etmək istərdim ki, məsələn Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi xanım Condoleezza Rice məndən bu bölgəyə səfər edib Azərbaycana gəlib və vasitə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll yolunun tapılması prosesini tezləşdirməyə xahiş etmişdi.
Matthew Braza qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü möhkəm dəstəkləyir. Braza deyir ki, son 17 il ərzində Birləşmiş Ştatlar daim Azərbaycanın yanında olub. O bildirib ki, Azərbaycan həm dinc, həm də çətin anlarında Amerikaya bel bağlaya bilər və ölkələr hələ qarşıdan gələn çox illər ərzində tərəfdaş olaraq qalacaq. O, Azərbaycanı münaqişənin nizamlanması üzrə danışıqlarda etibarlı tərəfdaş adlandırıb və Rusiyanın da Azərbaycandan ibrət götürərək öz öhdəliklərini yerinə yetirəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Demək istərdim ki, Rusiya Federasiyası öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, yəni Prezident Sarkozy və Prezident Saakashvili qarşısında götürdüyü öhdəliklərin üzərindən gələndən sonra, öhdəsindən gələndən sonra Minsk qrupu daha sıx, daha fəal şəkildə öz fəaliyyətlərini davam edəcək.
I hope we will see the Minsk group operating in its usual format.
Minsk qrupunun fəaliyyətinin nəzərə çarpmadığı və həmsədrlər arasında gərginlik olduğu bir dövrdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünün necə əlaqələndiriləcəyinə gəlincə, Matthew Braza'nın fikrincə, prezidentlər müstəqil ölkələri təmsil edir və onların görüşmək üçün moderatora ehtiyacı yoxdur. Bu həftənin əvvəlində Moskvaya səfəri zamanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həllində fəal roluna ümid etdiyini bildirmişdi. Türkiyənin irəli sürdüyü stabillik paktı barədə fikrini bildirən Matthew Braza deyib ki, nəyə əsaslanmasından asılı olmayaraq, Birləşmiş Ştatlar stabillik və sülh təşəbbüslərinin tərəfdarıdır. O ki, qaldı Türkiyənin Rusiyanı Minsk qrupunda əvəz edəcəyi barədə suallara, Matthew Braza deyir ki, Türkiyə onsuz da Minsk qrupunun üzvüdür.
Xadicə İsmailova, Matthew Braza'nın fikirlərini çatdırdı. Amerikalı həmsədrin Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Fraser isə deyir ki, Türkiyə üçün rəsmi vasitəçi olmaq daha çətin olardı. Xanım Fraser'in fikirlərini az sonra qaydaçıyıq, onunla geniş müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. Biz isə yada salaq ki, Matthew Braza bir neçə gündəki region ölkələrində səfərdə idi, Azərbaycanda görüşlərə dünəndən başlamışdı. Özdə dövlət katibinin, yəni Condoleezza Rice'in xahişi ilə və vitse-prezident Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonra gəlmişdi. Əslində, bu həftəni Qarabağ həftəsi də adlandırmaq olardı. Həftənin əvvəlində bu münaqişə Moskvada müzakirə olunmuşdu. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev demişdi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa danışıqları davam etdirməsinin tərəfdarıdır.
İlham Əliyev o zaman demişdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaxşı əsaslar var. Biz xəbərətənin 8 buraxılışında bütün bu suallara Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Orucu ilə cavab axtarmağa çalışmışıq.
Ərəstin bəy, yəqin ki, məlumatınız var, reportajı da dinlədiniz. Matthew Braza deyir ki, ölkəsi Qarabağ məsələsində fəallaşmaq istəyir. Sizcə, Vaşinqtonun fəallaşmaq istəyinin arxasında nə durur? Elə bu həftə İlham Əliyev də reportajda da bunu dedi ki, İlham Əliyev də Moskvada demişdi ki, Rusiyanın bu münaqişənin həllində fəal rol oynayacağına ümid eləyir.
Bugün regionda baş verən münaqişələrin, mövcud münaqişələrin həlli uğrunda bir yarışma müşahidə olunur, xüsusilə də Vaşinqtonla Moskva arasında. Arxasında duran bu prosesin əsas məqsəd, demək ki, tərəflərin regiona təsir uğrunda mübarizəsidir, yəni geosiyasi mübarizədir və təbii ki, kim bu münaqişənin həllində daha optimal yol təklif edib, münaqişələri Qarabağ münaqişəsindən danışırsa, konkret bu münaqişəni ən optimal yolla həll edəcəksə, təbii ki, onun bu münaqişə tərəfləri ilə əməkdaşlıq perspektivləri xeyli genişlənmiş olacaqdır. İlk növbədə bununla bağlıdır. Digər tərəfdən isə Cənab Braza'nın özünü də qeyd etdiyi kimi Minsk qrupu formatında fəaliyyət faktiki olaraq mümkünsüz olur. Çünki Cənab Braza'nın söylədiyi fikir ki, Rusiya, demək ki, Sarkozy və Saakashvili qarşısında götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirəndən sonra Minsk qrupunun fəaliyyəti bərpa olacaqdır. Bu o deməkdir ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti heç zaman bərpa olunmayacaq.
Ərəstin bəy, Meci Brayza dünən dedi ki, Rusiya Gürcüstanda atəşkəslə bağlı öhdəliyini yerinə yetirsə, onda Minsk qrupunun əməkdaşlığı tam bərpa ediləcək. Necə bilirsiniz, bu halda Minsk qrupunun imici bərpa edilə bilərmi? Bərpa oluna bilərmi?
Xeyr, artıq Rusiyanın o üzərinə götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirmək imkanları məhdudlaşıb. Çünki Rusiya artıq Gürcüstanın ərazisində yerləşən separatçı qurumların müstəqilliyini tanıyıbdır və Rusiyanın bu müstəqilliyi tanımadan imtina edərək geri çəkilməsi Rusiya dövlətinin bütün dünyada imicinin, reputasiyasının məhv olmasına gətirib çıxarar. Və buna görə də buradan qənaətə gəlib demək olar ki, artıq Minsk qrupunun bugünkü formatda həmsədrlərinin fəaliyyəti, birgə fəaliyyəti mümkünsüzdür. Məhz bu səbəbdəndir ki, Bernard Fassiye və Metu Brayza ayrı-ayrılıqda bu ölkələrə səyahətə çıxıblar, görüşlər keçirirlər və intensiv danışıqlar aparırlar. Amma Rusiya tərəfdən həmsədrin səsi gəlmir və Rusiya daha çox artıq bu məsələni prezident və xarici işlər naziri səviyyəsində müzakirə
edir. Ərəsin bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Yenə qaydaq Metu Brayzanın fikirlərinə deyir ki, Vaşinqton fəallaşmaq niyyətindədir bundan sonra. Bu fəallıq nə vəd edir? Yəni tutaq ki, region ölkələrinin deyək ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində fəallaşması yaxşı nəsə vəd edirmi konkret olaraq Azərbaycan üçün?
Birincisi fəallaşmaq dedikdə təbii ki, Vaşinqton Rusiyanın bir tərəfli regiondakı münaqişələri həll etmək cəhdinin qarşısını almağa çalışacaqdır və bu da kompleks tədbirlər olacaq. Məsələn, Azərbaycanda belə bir fikir mövcuddur ki, Vaşinqtonun və Qərbin Gürcüstanı qorumaması, Gürcüstanın Rusiya tərəfindən təcavüzə məruz qalmasına imkan verməsi göstərir ki, Vaşinqton və Qərb etibarlı tərəfdaş deyil, onlar təhlükəsizliyi təmin eləyə bilməzlər tərəfdaş ölkələr üçün, yəni konkret deyə Azərbaycan üçün və bu da dolayısıyla Azərbaycanın Rusiya ilə addım-addım yaxınlaşmasına bəraət qazandırmaqdır. Amma biz Rusiya təsirlərə baxsaq, artıq Rusiya təzyiqlər kifayət qədər güclənib. Və dünən xanım Raisin Marshall fondunda, Alman Marshall fondundakı çıxışında Rusiyanın ünvanına istehzalı eyhamlar vurması da göstərir ki, Vaşinqton Rusiya ilə regionda hesablaşmaq fikrində deyil. Və Rusiyanın bir tərəfli münaqişəni çözmə cəhdləri gələcəkdə heç bir müsbət nəticə verməyəcəkdir. Vaşinqtona gəlincə isə o artıq öz gücünü nümayiş etdirməklə və konkret dövlətlərə dəstək verməklə Azərbaycana o cümlədən, Azərbaycanın həm iqtisadi sektoruna, həm Azərbaycanda siyasi islahatların inkişafına, həm demokratik islahatların inkişafına və o cümlədən münaqişə bilirsiniz. Bugün Rusiya açıq şəkildə bəyan eləmir ki, o Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Vaşinqton isə bunu çox bir mənalı deyir. Bu artıq Azərbaycana bir pozitiv vəddir.
Xəbərətənin 8 buraxılışında biz Şərqqərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Oruzlu ilə danışmışdıq. Azərbaycanda çox məşhur ifadə var, lazım gəlsə torpaqları zorla geri almaq olar. Amma Gürcüstan təcrübəsi bu niyyətdə olanların istəklərinin üstündən deyəsən xətt çəkdi.
Elə Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Fraser də bu fikirdədir. Deyir ki, Cənubi Ossetiyada baş verənlər göstərdi ki, heç də dondurulmuş münaqişələri asanlıqla müharibə yolu ilə həll etmək mümkün deyil. Bu, daha gərgin problemlər yarada bilər. Rövşən Qəmbərov Sabin Fraser ilə söhbət edib, həmin söhbətdən bəzi məqamları qulaq asaq.
Düşünmək olarmı ki, Cənubi Ossetiya münaqişəsindən sonra Dağlıq Qarabağda yeni müharibənin başlanması ehtimalı sıfıra indi. Bir məsələ aydındır. Baxın, Gürcüstan 2004-cü ildən bəri öz hərbi büdcəsini artırırdı. Hərbi sahəyə böyük pullar sərf edirdi. Biz gördük ki, hətta bundan sonra da müharibəni udmaq mümkün olmadı. Açıq aydın göründü ki, onlar bu müharibəyə hazır deyillər. Azərbaycan və Ermənistan da oxşar şəkildə öz hərbi büdcələrini artırırlar. Cənubi Ossetiya münaqişəsinin əsas dərsi o oldu ki, məlum oldu ki, bir neçə il ərzində orduya böyük pullar sərf eləməklə belə mürəkkəb münaqişələri, o cümlədən Qarabağ problemini həll eləmək mümkün deyil. Sizcə Qarabağda yeni müharibə olarsa, Rusiya-Gürcüstan məsələsində olduğu kimi hərbi müdaxilə edə bilərmi? Bu sual olaraq qalır. Biz bilirik ki, Rusiya Ermənistanın təhlükəsizliyinə qarant kimi çıxış eləyir. Çox mümkündür ki, əgər Azərbaycan Qarabağı hərbi yolla azad eləmək qərarına gəlsə, Rusiya mürəkkəb bir vəziyyətə düşəcək. Mən bilmirəm ki, o münaqişəyə aktiv şəkildə müdaxilə eləyəcəkmi, Ermənistana kömək üçün öz qoşunlarını göndərəcəkmi? Amma bir məsələ aydındır ki, Rusiyanın Ermənistan qarşısında müəyyən öhdəlikləri var və bu elə bir şeydir ki, Azərbaycan onu mütləq nəzərə almalıdır. Düzdür, Azərbaycanın da öz müttəfiqləri var, amma məncə ən pis nəticə o ola bilərdi ki, Qarabağda yeni müharibə Rusiya, Türkiyə və başqa dövlətlərin cəlb edildiyi əsl regional konfliktə çevrilə bilər. Bu baxımdan mən ümid edirəm ki, Avropa Birliyi və Amerika Qarabağ probleminin həlli üçün daha çox qüvvə sərf edəcəklər. Məncə həm Amerikada, həm də Avropada daha çox anlamağa başladılar ki, donmuş münaqişələr nə qədər təhlükəlidir. Bu baxımdan Qarabağ münaqişəsindəki bütün tərəflərin bu münaqişənin həlli üçün səylərini artırması vacibdir. İndi Türkiyə və Ermənistan daha yaxın əlaqələr qurmaqda maraqlı görünürlər. Sizcə bu Qarabağ danışıqlarına hansısa formada təsir eləyə bilərmi? Şəxsən mən hesab edirəm ki, Türkiyə prezidenti Gülün Yerevana səfəri çox müsbət aldı. Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin yaxşılaşması təkcə bu iki ölkə üçün faydalı deyil, həm də bütün region üçün yaxşıdır. Türkiyə Azərbaycanın yaxın müttəfiqidir və Azərbaycanın maraqlarını dəstəkləyir. Ümid edirəm ki, Türkiyə Qarabağ probleminin həllində faydalı vasitəçi kimi çıxış eləyə bilər. Sizcə bu mümkündür mü? Ermənistan lap əvvəldən Türkiyənin Minsk qrupunun həmsədri olmasının əleyhinə çıxıb. Məncə, Türkiyə üçün Minsk qrupu formatında rəsmi vasitəçi olmaq çox çətin olardı. Amma fikrimcə, münaqişənin həllinə kömək üçün başqa mexanizmlərin istifadəsi faydalı ola bilərdi və bu mənada Türkiyə çox mühüm rol oynaya bilər. Siz başqa mexanizmlər deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Türkiyənin Cənubi Qafqazda çox mühüm maraqları var. Bunlar arasında neft-qaz kəmərləri ilə bağlı maraqlar var. Türkiyə ilə Ermənistan arasında problemlər mövcuddur, amma fikrimcə hər iki ölkədə belə düşünənlər artır ki, sərhədlərin bağlı olması onlara sərfəli deyil. Anlayırlar ki, Cənubi Qafqaz daha stabil olarsa, Qarabağ problemi tez həllini taparsa, bu həm Azərbaycana, həm Ermənistana, həm də Türkiyəyə xeyir olacaq.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramının direktoru Sabina Freyzerdən Rövşən Qəmbərov müsahibə götürmüşdü.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi. İndi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Və indi bizim bir müsahibimiz olmalıdır telefon xəttində. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin təşkilat Avropa Şurası ilə birgə monitoring keçirib.
Prezident seçkilərinin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması ilə bağlı. Bugün monitoringin nəticələri açıqlanmalıdır. Biz ilkin məlumat almaq istəyirik sizdən.
Bu monitorin birinci fazasının nəticələridir, çünki o iki hissədən ibarətdir. Rəsmi təşviqat kampaniyası başlanana qədər və başlanandan sonra hələlik ümumi nəticələr təxminən bir 70 gün ərzində izlənən monitoringin ümumi nəticələr bundan ibarətdir ki, təəssüf ki, pluralizm çox aşağı səviyyədədir, xüsusilə efirdə, qəzetlər arasında bu bir o qədər də hiss olunmur. Rəsmi kütləvi informasiya vasitələri seçkilərin işıqlandırılmasında hələlik hər tərəflilik göstərə bilmirlər. Yəni, digər namizədlərin, potensial namizədlərin, fərqli siyasi fikirlərin işıqlandırılmasında ciddi problemlər var. İkinci, onu göstərir ki, ümumiyyətlə, hələlik seçkilərə aktivlərin marağı sönük keçir. Bu da ki, real deməli, vəziyyətdən doğan bir nəticədir. Eyni zamanda ayrı-ayrılıqda hər bir kütləvi informasiya vasitəsinin davranışı çox maraqlıdır. Televiziyalar arasında nə fərq var? Məsələn, televiziyalar arasında ictimai televiziya ilə AINES bir qədər fərqlənir digər televiziya qruplarından.
Yəni, müsbət
mənada, nisbətən müsbət mənada bir qədər fərqlənir. Amma onu da nəzər almaq lazımdır ki, bu yekun nəticələrin əsas mənası və qiymətindən ibarət olacaq ki, bu seçki qabağı mühiti qiymətləndirməyə imkan verəcək və eyni zamanda bunu yekunlaşdırandan sonra rəsmi seçki kampaniyasının növbəti monitoringi başlayır. Heyət çox professional bir heyətdir. Onun rəhbəri də faktik olaraq həm BMT-nin, həm Avropa Şurasının eksperti qismində uzun illər çıxış edən 200-ə qədər belə monitorinqlər keçirilmiş bir şəxsdir. Ona görə mən onun nəticələrinə böyük inamla yanaşıram.
Təşəkkür edirik Arif bəy. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev idi telefon xəttində. Bir daha xatırladaq ki, Avropa Şurası ilə Yeni nəsil jurnalistlər birliyi prezident seçkilərinin işıqlandırılması ilə bağlı Kivlərdə, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin işıqlandırılması ilə bağlı monitorinq keçirib, bu nəticə bu gün açıqlanacaq. İlkin məlumatları çatdırdı. Elə biz də baxaq görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verən, demək, Vahid Qazi ilə Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi deyib ki, son 15 ilin ən sakit seçkisini yaşayacaq. Yer gəlmişkən elə Arif bəy də onu deyirdi ki, mətbuatda da maraq azdır. Vahid Qazi bu seçkilərə marağın az olmasını nə ilə izah edir? Deyir ki, və hətta onu da qeyd edir ki, hakim komanda digər namizədlərlə müqayisədə daha öndə başladı mübarizəyə. Birincisi, iki və ya da çox bərabər qüvvə və şansı olan namizəd yoxdur indi. Cəmiyyət hakimiyyətinin namizəd gücünə alternativ namizədə malik deyil. Mənzərə necədir? Siyasi partiyalar proporsional sistem ləğv olunanda etiraz etməli idilər. Bu, onların hüququdur, onlar öz hüquqlarını qoruya bilmədilər. Eyni zamanda bir məqamı deyir ki, daha artıq öz namizədlərinin hüquqları uğrunda küçüyə çıxan insanları ciddi yazılar yazıb həbsə düşməyə hazır olan jurnalistləri mən görmürəm və demokratiyanın darda olduğunu iddia edib mübarizəyə qalxan vətəndaş cəmiyyəti fəallarını da görmürəm. Vahid Qazi deyib bunu Yeni Müsavat qəzetinə İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri.
Bizim Yol qəzeti isə bugün Bakının keçmiş meri Rəfail Allahverdiyevdən müsahibə götürüb. Rəfail Allahverdiyev deyib ki, Azərbaycana qayıtmağı planlaşdırıram. İstəyərdim ki, seçkilərdə vəkil kimi İlham Əliyevin yanında olam. Rəfail Allahverdiyev deyib ki, müxalifətin seçkiləri boykot etməsi onların öz qərarıdır, lakin demokratik cəmiyyət üçün bu yaxşı hal deyil. Cəmiyyətdə fərqli fikir olanda o cəmiyyət inkişaf edir. Müxalifət gərək seçkilərə qatılardı. Müxalifətin içərisində xalqını, dövlətini istəyən şəxslər var, amma təəssüflər olsun ki, bəzi məmurlar bu düşərgəyə xalq düşməni kimi baxır. Jurnalist soruşub ki, həmin məmurların adını çəkə bilərsinizmi? O deyib ki, məncə xalq onları yaxşı tanıyır. Bu insanlar öz fəaliyyətləri ilə dövlət başçısının da ictimai nüfuzuna zərbə vururlar. İlham Əliyevi xalqın gözündən salmağa çalışırlar. Bu barədə bizim Yol qəzeti bugün yazır.
Azadlıq qəzeti yazır. Avropa Şurasının İlham Əliyevə təbrik məktubu hazırdırmı? Ölkədəki seçkə bağlı vəziyyəti öyrənmək üçün Azərbaycana gələn Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 5 nəfərdən ibarət müşahidə missiyasının 3 günlük səfəri başa çatıb. Dünən nümayəndə heyəti dünən mətbuat konfransı keçirib, seçki öncəsi durumla bağlı bəyanat açıqlayıb. Sənəddə yazılanlar Azərbaycandakı vəziyyətə az çox bələd olan hər kəs üçün gözlənilməz, yazır Azadlıq qəzeti. Elə bu səbəbdən də müşahidə missiyasının rəhbəri Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andra Serkil bəyanatı səsləndirəndə jurnalistlər təəccübünü gizlətmədi. Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, müstəqil mətbuata qarşı hücumlar, jurnalistlərin həbsi, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması, müxalifətin efirə çıxış imkanlarının əlindən alınması kimi problemlərə görə daim hakimiyyəti tənqid edən Andra Serkilin rəhbərlik etdiyi missiyanın ölkədəki durumla bağlı belə bir bəyanatla çıxış etməsi həqiqətən gözlənilməz idi. Və missiya yalnız müsbət məqamları qeydə alıb, Azadlıq qəzeti yazır və deyir ki, Herkel deyib ki, kompromis əldə olunub, sonra necə nail olmaq barədə şərhə ehtiyac yoxdur. Avropa Şurasının İlham Əliyevə təbrik məktubu hazırdırmı, yoxsa seçkidən sonra hazırlanacaq bu haqda? Jurnalistlər sual verib və jurnalistlərin bu ironiyalı sualını cavabsız buraxıb missiya rəhbəri. Və konkret şəkildə qoyulmuş bu sual bir neçə dəfə təkrarlandı və Andra Serkel də hər dəfə sualdan yayındı, yazır Azadlıq qəzeti.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti Bakı Musiqi Akademiyasının binasının əsaslı təmirdən sonra açılışı barədə reportaj yerləşdirib, prezidentin çıxışını dərc eləyib. Dünəndən qeyd eləyək ki, Musiqi Akademiyasının Üzeyir Hacıbəyovun adı qaytarılıb. Qəzet eyni zamanda Azərbaycanda neft sənayesi üsulu ilə neftin hasilatının 100 illiyi ilə əlaqədar bir neçə neftçiyə əməkdar mühəndis fəxri adının verilməsi haqda prezidentin sərəncamını da dərc eləyib.
Belə, qəzetlərdən seçmələri sizə çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Xəbər ötərsə birazdan davam edəcək.
Xəbər ötərs Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq radiosu. 101.7 FM.
Bir daha bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız. İndi Bakıda adi haldır. Bir də gördün, evakuator yolun kənarındakı maşını götürdü, apardı cərimə meydanına. İş dalınca gedən sürücü isə gəlib çatanda nə maşını görür, nə evakuatoru. Bundan sonra da başlanır axtarışlar. Axtar ki, görəsən maşın Bakının hansı səmtində, hansı cərimə meydançasındadır.
Üstəlik də sürücüləri çaşbaş salan təkcə cərimə meydançaları deyil, həm də ödədikləri cərimə məbləğidir. Bu məbləğ hər dəfə dəyişir. Nəyə görə? Bəs bu haqda Aygün Muradxanlı öz reportajında danışacaq.
Qadağan olunan yerdə dayanan maşınları cərimə meydançalarına aparırlar. Yəqin bu qaydanı yola çıxan bütün sürücülər bilir. Bakının hər rayonunda təxminən 3-4 cərimə meydançası var. Bəs qanunu pozan sürücü maşınının hansı cərimə meydançasına aparıldığını necə öyrənə bilər? Qadağan olunan ərazidə dayanmaqla yol hərəkətini pozan sürücü nə qədər cərimə ödəməlidir? Suallarımıza cavab tapmaq üçün paytaxtın cərimə meydançalarından birinə yollandıq. Cərimə meydançasında 60-a yaxın maşın vardı. Bir neçə sürücü isə maşınlarını götürmək üçün dövlət yol polisinin əməkdaşlarını gözləyirdilər.
Orada qadağan nişanı var idi?
Var idi, var idi. Mən bilmədim, saxladım, gəldi apardı.
İndi bilirsiniz ki, nə qədər cərimə verib götürməlisiniz onu?
40 man.
Heç sizin maşınınızı açıq aparıblar?
Çox.
Nə qədər cərimə ödəmişsiniz? Onun rəsmi bir qiyməti var mı, bilirsiniz?
Rəsmini bilmirəm, 79 manat aldılar. O gün nəyəm aparmışdılar, 79 manat verdim.
Para apardıqlarını konkret, hansı cərimə meydançasına aparıldığını necə öyrəndiniz?
Şoförlər deyir.
Əgər siz maşının yanında yoxsunuzsa, maşınımızı götürüb gətirin.
Maşının yanında yoxsan, həm aparan avtokardır, deyir ki, mən gəlirsən ki, o da deyirlər ki, aparmışıq filan nədir istafınaya. Maşını aparanda bir nəfər durmalı ki, bir qadır, sən maşını apardı buran yer.
Cərimə meydançasında cərimələrin qiyməti ilə bağlı heç bir bilgi görmədik. İşçilər bütün suallarımızı cavablandırmaqdan boyun qaçırdılar. Dedilər ki, biz burada çox kiçik adamlarıq. Bu arada cərimə meydançasına yedəyində Jiguli maşını olan bir evakuator yaxınlaşdı.
Harada saxlayırlar, niyə götürürlər?
Qanuna rəayət eləmək lazımdır, şey
yox. Bunu haradan bilməlidir ki, bura gətiriblər?
O niyə bilmir
o? O haricdə nömrə var ki, biz aparanda bura
yoxdur, deməli buradadır.
Cərimə meydançasına yeni maşın gətiriləndən 2-3 dəqiqə sonra buradakı sürücülərin saatlardan bəri gözlədikləri dövlət yol polisinin əməkdaşları gəldilər. Polislər evakuatordakı maşınla bağlı bir neçə qeyd götürdükdən sonra onlara yaxınlaşdıq.
Siz yol polisisiniz, harada dayanmaq olmaz? Sürücü harada dayansa o maşının ətrafına gətirirsiniz? Burada bizim sualımızı cavabsız qoyan dövlət yol polisinin əməkdaşları maşınlarını minib ərazidən uzaqlaşdılar.
Paytaxt yollarındakı sürücülərlə söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, cərimələrin məbləğini dəqiq bilməsələr də qeyri-rəsmi qiymətlərdən xəbərləri var.
Özləri qoyurlar cərimənin, nələri qoyurlar, 50 manat. Özləri qoyurlar onlara, maşına baxıb, damara baxıb qanarlar.
Bizim deməyimizə xeyri yoxdur. Allah mafiyadır, hamısı işləyirlər. Güçdür, sən bir nətə gələndə incəcəklər.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin başçısı Vaqif Əsədov isə deyir ki, maşınları cərimə meydançalarına aparılan sürücülərin ödədiyi məbləğlər arasındakı fərq evakuasiya xərcindəki fərqlərlə bağlıdır.
Hər halda burada avtomobilin evakuasiya xərci, yəni amortizasiya xərci və sürücünün törətdiyi xəta nəzərə alınır.
Vaqif Əsədovun sözlərinə görə həm tıxacların aradan qaldırılması, həm də maşınların və onların sahiblərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün yaxın zamanlarda paytaxt yollarında yol nişanlarının sayı bir qədər də artırılacaq. Buna qədər isə Vaqif Əsədov sürücüləri diqqətli olmağa çağırır.
Aygün Muradxanlı idi, onun reportajını dinlədik. Xəbər ətərdə sonuncu reportaj idi və artıq xəbər başlıqlarını yada salaq.
Gürcüstanda baş verən son hadisələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vaxtında əlinin vacibliyini ortaya qoyur. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Braize belə deyir.
Azəri Çıraq günəşli yatağında yerləşən ikinci platformada da neft hasilatı dayandırılıb.
Amerikanın fond birjalarında kəskin ucuzlaşmalardan sonra qiymətlərdə artım müşahidə olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və indi hava haqqında məlumatı sizə çatdıraq. Daha sonra saytımız barədə məlumatı verəcəyik sizə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava arabir tutulub açılacaq, yağış gözlənmir. Gündüz paytaxtı şimal-şərq küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyinə çevriləcək, arabir möhkəmlənəcək. Havanın temperaturu isə 25-27 dərəcə olacaq. Regionlara gəlincə sinoptiklər deyirlər ki, əsasən yağmursuz hava olacaq, axşam və gecə bəzi qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, rayonlarda 26-31 dərəcə isti olacaq. Və bugün saat 12-də Can Bakı efirdə olacaq bizim növbəti canlı efirimiz, canlı proqramımız. Və bu dəfə Bakı və ətraf ərazilərdə neftdən çirklənmiş torpaqlar nə vaxt təmizlənəcək sualına cavab axtaracaq Sevda İsmayıllı. Qonaqları Dövlət Neft Şirkətinin Ekologiya İdarəsinin Ekoloji Monitoring Departamentinin rəisi Məmməd Nəsibov, Araşdırmaçı Jurnalistlər Şəbəkəsinin koordinatoru Saniyə, İnformasiya Agentliyinin direktoru Elçin Sərdarov və Balaxanı Sosial-İqtisadi İnkişafa Yardım Cəmiyyətinin sədri İntizam Quliyev olacaq.
Belə indi saytımızdakı bir sorğuya nəzər yetirək və xəbərlər bununla da bugünlük işini başa çatdırır. Bir sorğumuz var, prezident seçərkən sizin üçün vacib olan namizədin hansı xüsusiyyətidir? Şəxsiyyəti, siyasi mənsubiyyəti, proqramı, yoxsa maraqlanmıram? Cavablar belədir.
Şəxsiyyətidir deyənlər 31%-dir, elə 31% də deyir ki, prezident seçərkən onun hansı xüsusiyyəti, hər hansı xüsusiyyəti məni maraqlandırmır.
21% deyir ki, proqramı mənim üçün vacibdir. Cəmi 15% deyir ki, siyasi mənsubiyyəti.
Belə, biz sizlə sağollaşırıq. Gələn bazar ertəsində kimi? Gələn bazar ertəsində biz burada olacağıq. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənləri biz çatdırdıq. Şahnaz bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.
14 24 14 24 24 24 24.
Hər vaxtınız xoş olsun əziz dinləyicilər. Sizi gəncliyin məkanından salamlayırıq. Azadlıq radiosunda yenə 14-24-də sözünü deyir. Bugün animasiya məktəbindən danışırıq. Düzdür, Azərbaycanda hələ ki adı var, özü yoxdur, yalnız ideyası var. Animasiya məktəbi nələrə qadirdir? Gəncliyə və Azərbaycana nə verə bilər? Bütün bunları animasiya məktəbi layihəsinin ideya müəllifi ilə müzakirə edəcəyik. Efirimiz isə elə animasiya mütəxəssislərinin ərsəyə gətirdiyi Shrek 3 filmindən Trevor Hall-un ifasında Otherwise musiqisi ilə davam edir. Well, I sleep into a state as I awake. Well, I start to find that I can't get your smoke out of my eyes. I guess I lose, guess you win, yeah. I thought of you this morning. Well, I think about all the other ways I could have played, all the other simple moves I could have made, all the other cards that I could have dealt, all the books I didn't read upon my shelf, all the other ways I could have sung my songs. Realized that none of it went wrong, and it was all play. How could it be any other way? Nəhayət, animasiya məktəbi layihəsinin müəllifini sizlərə təqdim edim. Həm söhbətim Musa Canqayevdir. Xoş gəlmişsən 14-24 verilişinə. Sənin bu ideyavı, maraqlı ideyadır, onu müzakirə edəcəyik animasiya məktəbini. Elə animasiya məktəbi demişkən, bir bu anlayışı aç bizə görə, nə nəzərdə tutursan animasiya məktəbi dedikdə? Məsələn,
animasiya çox böyük sahədir, amma bu çox reklam bazarını, filmlərin çəkilişində spesifikləri, vizual effektləri, ondan sonra uşaqların sevə-sevə izlədiyi belə deyək, animasiya filmlərini əhatə edir və ümumiyyətlə nəinki bunda, hətta maşın istehsalında belə deyək, evlərin, binaların tikilməsində istifadə oluna bilər. Yəni, çox maraqlıdır zənnimcə.
Yaxşı, bəs universitet açmaq təşəbbüsü hardan gəldi sənin ağlıva?
Bilirsiniz, düzün desəm paxıllıq hissidir. Çünki İnternetlə kifayət qədər vaxtı məşğul oluram. Mə buna olan marağım mənə buna gətirib çıxartdı. Çünki saytlara girib baxıram. Baxıram ki, məsələn, Rusiyada falan dizayner falan işi gördü. Tutaq ki, Koreyalı animator bu multiki çəkdi. Türkiyə, məsələn, Türkiyə, qardaş Türkiyə bu sahədə kifayət qədər irəli gedib. Onlar nələrsə yaradılar. Məsələn, ən azından televiziyada reklamı izləyərkən öz reklamımızla Türkiyə tərəfinə çəkilən və yaxud Rusiya tərəfinə çəkilən reklam müqayisə etməyi bir səviyyəyə qoymaq zənnimcə düz olmazdı. Bizim animasiyaya olan marağımızı məncə gənclər çoxdur və bunu qaldırmaq məqsədi ilə yəni bunu daha da inkişaf elətdirmək məqsədi ilə məndə bu ideya yarandı.
Aha, sən niyə düşünürsən ki, animasiya sahəsi inkişaf lazımdır Azərbaycanda? Yəni bazar varmı buna görə?
Animasiya dedikdə tək multiplikasiya nəzərdə tutulmur. Həmçinin dediyim kimi ən əsası elə reklam bazarından danışırım birincisi. Kifayət qədər televiziyada öz-öz reklamları görürsüz hər verilişin arasında. Böyük aparıcı şirkətlər istəyirlər ki, öz reklam çarxları digərlərindən fərqli olsun. Çünki reklam psixoloji amillər var ki, məsələn, insana təsir edə bilər. Çünki o görüntülüdür. Təsir elədikcə insan produkta doğru da onda hisslər yaranır, almaq istəyir. O nöqtəyə nəzərdən nə qədər reklam yaxşı olsa, nə qədər onu canlı, doğru izah eləmək olsa, bir o qədər yaxşı olar. Ona görə.
Yəni maddi gəlir cəhətdən gənclər təmin edə
bilər. Yox, indi mən sadəcə burada reklam sahəsindən danışdım. Hələ qısaca belə deyək, giriş, heç giriş də demək olmazdı buna. Yəni burada başqa sahələr var. İndi danışıq əsnasında mən çalışacağam biraz izah eləyim, sonra başqa hansı sahələri əhatə eləyir. Yəni ən gəlirli sahə ilə reklamdır. Çünki reklam filmə nəzərən tez əmələ gəlir. Animasiya 1 saat 20 dəqiqəlik tam metrajlı animasiyaya əsasən, yəni onunla müqayisədə tez əmələ gəlir.
Yaxşı, danış indi bizə görə, ümumiyyətlə animasiya məktəbi adlandırılan bu layihəni həyata keçirmək üçün nə lazımdır?
Başlayayım ilk öncə ki, buna olan marağımdan və get-gedə maraqlandım, oxudum, çoxlu kitablar əldə eləmişəm, oxumuşam, saytlarda müxtəlif animatorların fikirlərini bölüşmüşəm. Həmçinin Azərbaycanda bu işlə məşğul olan çoxlu tanışlar var, onlarla danışmışam. Və mənə belə gəlir ki, bu sahə bizdə çox aşağıdır, bunu qaldırmaq lazımdır. Ona görə də mən belə deyib, bir layihə yazmışam bunu qaldırmaq üçün, bu sahəni inkişaf elətdirmək üçün. Layihə çox böyük layihədir. Amma əfsuslar olsun ki, hələ heç kimin xəbəri yoxdur. Yəni heç kim baxmayıb, nəzər yetirməyib buna. Ən əsası bu yaradılması üçün məktəb yaratmaq lazımdır. Məktəb üçün xaricdə təhsil, xaricdən animatorları, müəllimləri gətirib burada Azərbaycan uşaqlarını öyrətmək, dünya bazarında məsələn öz sözünü demək üçün oxumaq və ən əsası pul lazımdır. Aha. Maddi vəsait tələb eləyir birinci növbədə, çünki animasiya əllə yaradılmır. Yəni əsas icraçı insan olsa da burada müxtəlif cihazlardan, kameralardan, məsələn, elə cihazlar var ki, heç bizdə bəzi dizaynerlər var ki, heç bəlkə adını da bilmirlər onun. Yəni çox bahalı şeylərdir, onlardan istifadə eləmək lazımdır. Bir də məktəb dedikdə burada nəzərdə tutmuşam ki, mən fikirləşmişəm ki, tək Azərbaycandan tələbələr olmasın, həmçinin dünyanın başqa yerlərindən, məsələn, İtaliyadan, Fransadan, çox yerlərdən. Çünki belə məktəb mən bildiyim qədər bir dənəsi var Kanadada, Vancouver şəhərində. Orada da girdim sayta, maraqlandım. Deməli, bir nəfərin bir illik təhsil haqqısı 50 dəqiq deyəmərəm, 50 neçəsə min euro. Bir illik təhsil haqqısı və orada belə deyək, fakültələrə bölünür. Məsələn, 3D dizayn animasiyası, video montajı, qrim makiyaj. Ümumiyyətlə, mən sadaladığım yəni bütün sahələr üzrə ən azından biz də onu yarada bilərik. Nəyə görə də Azərbaycanda olmasın?
Bax, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, təxminən deyə bilərsən mi, nə qədər vəsait tələb olunur bu məktəbin yaradılmasına?
Təxminən harca 1 milyon dollar belə bəs eləyər. Əgər bina olsa da, yəni mən çünki binaların tikilişindən, avadanlığın alınmasından anlayışım yoxdur. Yəni onu o barədə heç nə deyə bilməyəcəm. Ən əsası bina lazımdır. Buna yataqxana variantı. Yəni əgər bu məktəb kimi olacaqsa, yataqxanası lazımdır ki, orada tələbələr qalsın, məşğul olsundan sonra və studiyanın nəzdində çoxlu şöbələr bölünəcək, reklam şöbəsi olacaq, laboratoriyalar və s. və laxır. Yəni, o qədər çoxdur ki, bu inanmıram ki, bunu 15 dəqiqəli efirlə yerləşdirmək olar. Ən əsas maliyyə dəstəkdir. Maliyyə dəstəyi əgər belə bir adam varsa, ümumiyyətlə, nazirlik razı olarsa belə bir şeyə, qarşılıqlı oturub, danışılıb, hər şey həll oluna bilər.
Ya, bəs sən özün kimlərəsə müraciət etmirsən mi bununla bağlı?
Mən açığı işləyirəm, bir o qədər, yəni, harasa qaçmağa, getməyə, iş prosesinin gərginliyinə qədər olaraq vaxt yoxdur. Başqa adamlar da, belə deyək də, mən görəcəyim şeyi başqa adama bilirəm ki, yəni, o ən azından mən qədər o işə can yandırmayacaq. Ona görə də vaxt əsas problemdir. İkincisi, barcamp. Deyə bilərəm ki, Barcamp-ə bir dəfə müraciət eləmişdim. Çox sağ olsunlar, çağırdılar. Gürcüstanda, Tbilisi-də 2008-ci ildə. Getdi, orada Soros təşkilatı vardı, ən belə böyük təşkilatlardan birisi deyə, New York ofisi vardı. Grant ayırmalıydılar. 12 min dollar grant. O da 12 min dollara, nə deyim, ancaq bir dənə kamera almaq olar bəlkə. O da profesional yox, yarım profesional kamera.
Mən dinləyicilər üçün də onu qeyd edim ki, Barcamp informasiya texnologiyaları qeyri konfransıdır və Tiflisdə, Azərbaycanda da keçirilmişdi. Gənc informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri tərəfindən. Bəs Azərbaycanda dövlət orqanlarından kimlərə müraciət etdin, ümumiyyətlə müraciət etmədinsə, nə səbəbə müraciət etmədin?
Rəsmələrdən sözün açığı heç kimə hələ ki müraciət etməmişəm. Çünki layihə tam hazır deyildi, biraz yazı problemləri vardı. Məsələn, dedim layihə 104 vərəq layihədir, yəni orada ən xırda detallara qədər izah olunmalıdır. Əgər bu bir layihə kimi sonda meydana çıxacaqsa, əlbəttə ki, ona maddi dəstək verən adam onun bütün detallarını, izahlarını hamısını istəyəcək. Ona görə həm də vaxt probleminə görə müraciət etməmişəm. Amma inşallah ola bilər ki, gələcəkdə nazirliklərə müraciət edeyim, Heydər Əliyev fonduna müraciət edeyim. Bəlkə də sözün açığı Azərbaycan daha çox, mən belə görürəm, bir Azərbaycan gənc kimi, Azərbaycan daha çox yolların tikintisinə, şəhərin abadalaşdırılmasına, bu kimi sahələrə daha çox üstünlük verir. Amma mənəvi qidaya bir o qədər də üstünlük verilmir. Çünki mən belə başa düşürəm, yəni ona görə də bəzi səbəblərim var. Bu da bir təşəbbüsdür, bir addımdır, əl sürmüşəm. İnşallah bəlkə dəstəkləndi.
Musa, sənə də maraqlı olar, əziz dinləyicilərimiz, sizin də diqqətinizə çatdırım ki, biz Təhsil Nazirliyindən də münasibət almışıq bu məsələyə və belə bir layihənin Azərbaycanda gerçəkləşməsi üçün gənclər kimə müraciət edə bilər, mədə təşəbbüslərini kimlə bölüşə bilərlər? Bu haqda bizimlə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə danışıb. Onun fikirlərini dinləyək.
Universitet açmaq üçün Ədliyyə Nazirliyindən birinci hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməlidir. İkinci, hökumət müəyyən eləməlidir ki, belə bir universitetə Azərbaycanda ehtiyac var, yoxsa yox. Təhsil Nazirliyinə müraciət olunmalıdır, araşdırıb deyilməlidir. Bundan sonra həmin universitetin bazası, potensialı müəyyənləşdirilməlidir. Tədrisi aparmaq üçün hansı kadrlar lazımdır? Kadrlar varmı? Maddi texniki bazası varmı? Bütün bunlar nəzərə alınandan sonra ona lisenziya komissiyasının qərarına lisenziya verilə bilər.
Təhsil Nazirliyi belə bir təşəbbüsü dəstəkləyə bilərmi?
Doğrudan da dövlətimiz üçün zəruridirsə, özdə şərtə deyil, ayrıca bir institusiya. Ali məktəblərin birinin tabelində bir ixtisas açmaq olar bəlkə də. Məsələn, bizim ali məktəblərimizin birində bir ixtisas aça bilər. İlk olaraq bundan başlamaq olar.
Yəni bu təşəbbüslə kimə müraciət eləyə bilər bu gənc?
İlk növbədə Azərbaycanda bu işlə məşğul olan mütəxəssislərə müraciət eləməlidir. Konkret layihə hazırlamalıdırlar. Sonra konkret təşriflərlə Təhsil Nazirliyinə müraciət edə bilərlər. Ancaq o deməlidir ki, professoru kim olacaq, bu tədrisi kim aparacaq, dünyadan nə imkanlarla professorlar dəvət edəcəyik, Azərbaycanda bu işi gələcək, necə, əgər bunlar varsa Təhsil Nazirliyi baxa bilər bu işi.
Yəni, maliyyə dəstəyini öz üzərinə götürə bilərmi Təhsil Nazirliyi?
Yox, deyə bilmərik. Biz onu araşdırandan sonra deyə bilərik ki, bu gün şübhəsiz ki, çox çətin məsələdir onun maddi dəstəyini üzərimizə götürmək. Ancaq o sübut eləsə ki, bu doğrudan da ölkəmiz üçün, dövlətimiz üçün bir gərəkli bir sahədir. Bəlkə də ali məktəblərdə o ixtisasın açılma məsələsi müzakirə oluna bilər.
101.7 FM Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Azadlıq Radiosundan 14.24-dən səslənirik. Gəncliyin məkanındasınız. Reklam çarxlarına, animasiya filmlərinə baxdıqda, yəqin ki, sizi də bir sual düşündürüb ki, görəsən bu filmlər necə çəkilir, bu reklamlar necə ərsəyə gəlir? Və Azərbaycanda, ümumiyyətlə, belə bir filmlərin çəkilməsi mümkündürmü? Həm söhbətim Musa Canqayevdir və o layihə yazaraq öz layihəsində sübuta yetirir ki, bəli, belə bir məktəbin Azərbaycanda da olması mümkündür, amma bir əmması var. Həyata keçirməyin yollarından öz danışacaq bizə Azərbaycanda animasiya məktəbi yaradılması ideyasını müzakirə edirik. Səncə bu bir gənc üçün, yəni heç bir maliyyə dəstəyi olmayan gənc üçün nə dərəcədə realdır həyata keçirmək bu layihəni? Yəni, məsələn, Azərbaycanda çox universitet var və onların oxşar fakültələri var, amma bu sahədə inkişaf getmir.
Əgər bir insan bir işə canlı qoyursa, inanaraq o işə əziyyətə qatlanırsa, əlbət ki, bunun bir sonu olacaq. Nəsə mən də gözləyirəm ki, bu əziyyətlərə qatlanıram. Və ikincisi, universitetlərə qalanda, mən bildiyim qədər İncəsənət Universitetimiz var bizim. Orada bu sahə, bu fakültə yoxdur. Buna oxşar dizayn var, məsələn, rəssamlıq fakültəsi var. Yəni o sahə bura biraz aiddir, amma o qədər də çox əlaqəli bir şey deyil. Sonra inşaat institutu var. İnşaat universitetində arxitektur binalarının tikilməsi, ornamentlər, yeni dizayn layihələri şəhərimizdə çoxlu binalar var. Məsələn, gedirlər Rusiyada, Türkiyədə arxitektor tapırlar, ona verirlər planlı cızırlar, hansı ki Azərbaycanda eləyə bilərlər. Yəni universitetlərimiz nəyə görə eləyə bilmir? Bunu çünki mən qeyd etdim bayaq, vəsait çox lazımdır, pul. Məsələn, belə deyək, bir kamera almaq üçün kamera var ki, 100 min qiyməti var. Mocap deyilən bir paltar var, motion capture adı. Xüsusi paltardır, geyinirsən əynivə və müəyyən bir ərazidə insan nə hərəkət eləyirsə, həmin paltar bütün insan hərəkətlərini yadda saxlayır, riyazi hesablamalarla bir fayl kimi onu kompüterə atır. Və o kompüterə atdıqdan sonra siz yaratdığınız insan modeli, tutaq ki, insan modelinin içinə orada insan skeleti olur da, yəni o proqram vasitəsilə ora keçirəndə o həmin insan hərəkətlərini dəqiq-bədəqiq nöqtəyə qədər təkrar edir. Yəni belə şeylər çoxdur. Məsələn, cihaz var ki, 24 tərəfdən kamera quraşdırılır. Cihaz var ki, heykəltaraş plastilin üzərində, tutaq ki, məsələn, baxmışıq da hamımız Shrek multikinə. Shrek multiki, Shrek'in birinci rəssam çəkir, bölüşürlər ideyaları, hər şey yaxşı oldu. Ondan sonra onun heykəltaraş quraşdırır əllə. Mən yəni gördüklərimi deyirəm, internet vasitəsilə gördüklərimi deyirəm. O cihaz vasitəsilə həmin onun modelini çıxardırlar. Rəssamlar işləməlidir, burada animatorlar olmalıdır. Tək yəni animatorla iş düzəlmir. Yəni sırf multiplikasiyadan danışıram. Hələ yəni reklam sahəsi üçün başqa-başqa şeylər, cihazlar lazımdır, başqa mütəxəssislər lazımdır.
Bəs Azərbaycanda yəni ixtisaslı kadrlar varmı bu sahədə istifadə olunacaq? Yəni bu məktəbin əsasını təşkil edəcək müəllimlərdir və yaxud mütəxəssislərdir Azərbaycanda varmı? Başlamaq üçün.
Azərbaycanda mütəxəssis yoxdur, çünki bu sahədə heç kim onu öyrədməyib. Yalnız marağı olan adamlar geyiblər, oturublar, günlərlə əziyyət çəkiblər, işləyiblər, iş vaxtında praktikada yığıblar. O da yaxşı işçilər var. Amma ki, bunu həyata keçirmək üçün mən qeyd etdiyim kimi studiya olmalıdır. Studiyada yəni bir işin üzərində bir nəfər çalışmalı deyil. Ən azı elə baxılı konveyer işidir. Məsələn, bir işi 15 nəfər görə bilər. Sonra o ötürür bu birisinə, bu səsləndirmə, o işıqlandırma, bu səhnə supervisor olur, səhnəni quraşdıran adam olur. Onun üçün fizik olur ki, məsələn, fiziki prosesləri hesablayır ki, yəni bu nə dərəcədə doğru düşür bura. Yəni bu çox kifayət qədər böyük bir belə deyək də studiya olacaq. Yəni olsa çox adam işləməlidir. Yəni bir nəfərin tam işi deyil. Yəni bir nəfər mükəmməl eləyə bilməz bunu. Mən belə fikirləşirəm ki, əgər başqa ölkədən gətirsək, xərci çox olacaq, ona sərf eləməyəcək. O nöqtəyə nəzərdən olar ki, məsələn, bir qrup insan seçilə, animatorlar, yaxşı bu işdən başa çıxan adamlar, yəni mən çox adamlar tanıyıram, sadə savadlı adamlar. Onlar göndərilə təhsilə 5 ay, 6 ay, 1 il oxuyur, gəlir və sonra öz vətəninə qulluq eləyir. Yəni burada bu studiyanın yaradılması üçün hər şey var, hər şeyi quraşdırmaq, düzmək olar. Yeganə çatışmayan şey maddi vəsaitdir.
Bəs perspektivini necə görürsən? Hansı sahələrin inkişafına səbəb ola bilər Azərbaycanda? Və gənclər üçün hansı imkanlar yaradacaq?
Qeyd edim ki, indi qrafika hər şeydən daha çox ənənəvi kino prosesi daha çox əvəz edir. Deyə bilərəm ki, bu vaxta dək 100 milyon dollarlıq 10 film hazırlanmış, ən müvəhvəqiyyətli filmi isə Shrek 2 olan DreamWorks SKG dünyanın ən böyük film studiyalarından biridir. Siz hər halda bilirsiniz də, bir kinonun çəkilməsi üçün nə qədər əmək sərf olunur, neçə yüzlərlə adam işləyir. Yəni, bunu daha da qısaltmalı olar. Yəni, nəyə görə də Azərbaycan olmasın, belə deyək, Qollywood deyiləndə Azərbaycanın da nəzərdə tutmasına ki, Azərbaycanda da belə bir yer var. Animasiyanın bir dəqiqəsi studiyaya 2500 dollara şərqdə, yəni qərbə yaxınlaşdığınız isə daha qiymətlər bahalaşır, 4500-ə qədər gəlib çıxır. Yəni, mən demirəm, biz o səviyyəyə hələ çıxmağımıza 5 günə, 3 günə çıxacaq. Yəni, belə bir şey olsa, eləmək olar. Niyə görə də biz heç kimdən əskik deyilik? Yəni, onlar da bizim kimi insanlardır. Onlar hətta sıfırdan başlayıblar, amma bizim üstünlüyümüz olar ki, məsələn, biz kimdənsə öyrənək, daha tez bu prosesə yaxınlaşaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Əziz dinləyicilər, gəlin keçid alaq uğur hekayətimizə. Həmkarım Durna Səfərli bu dəfə velosipedçidən söhbət açacaq. Hekayətimizin qəhrəmanı Azərbaycanda velosiped yollarının çəkilməsi ilə bağlı keçirilən ekoloji aksiyaya qoşulub. Bu haqda da bizə danışacaq. Gəlin, dinləyək.
Olmaz, bu olmaz. Oğlanlara zəng etmək olmaz. Axşam evə gec gəlmək olmaz. Minibə gəlmək olmaz. Bəs nə olar? Bezmişəm.
Atam istəmirdi velosiped sürü. Dedi ki, mən yola çıxaram, maşın vurar belə şeylər. Sonra aldı, axır ki, 3 il bundan qabaq. O gündən də sürürəm.
Tamirlan Məmmədov İqtisad Universitetinə bu il daxil olan 18 yaşlı velosipedçiyə olmaz deyən təkcə valideynləri deyildi.
Polis yaxınlaşıb ki, burada sürmək olmaz. Nəyə görə? Park nə üçündür, bilmirəm. Deyirik ki, bəs sən sənədin var ki, göstər ki, bu velosiped olmasın, sonra rolik sürmək olmaz, sonra skateboard sürmək olmaz, yoxdur. Bu, yox, deyir ki, bunlar ancaq adamlar üçün, insanlar üçün istirahat etmək üçündür. Deyir ki, sən cavab deyirsən uşaq vuranda, mən sürürəmsə burada, bilirəm ki, adamlar var. Sürürəmsə birinci sürə bilirəm. Ümumiyyətlə, özümə cavab deyəməm ki, uşaq vursam mən cavab deyirəm. Sən cavab deyirsən ki, o ora olmaz, bura olmaz. Bulvara da indi qadağı qoyublar, gəti qadağandır ki, velosiped sürmək bulvar ərazisində olmaz, ancaq istəyirsən səhərdən ona kimidir.
Tamirlan 3 ildir ki, velosiped sürür. 3 ildə öyrəndiklərini başqalarına da öyrətməkdən çəkinmir. El dili ilə desək, onun əlindən su içmiş 3 tələbəsi də var. Tamirlan özü isə divarlardan tuta-tuta velosiped sürməyin sirlərinə bələd olub.
Dostum bağında idim, ad günə çağırmışdım, onda velosipedi var idi. İstədim öyrənməyə, sürə bilmirdim ümumiyyətlə. O da belə məni öyrətmirdi də. Mən də oturdum özüm divar-divar, tuta-tuta, hə, özüm öyrən yıxılırdım, sonra bütün ayaqlarım cızıq olmuşdu belə.
Velosipedçi deyir ki, Avropa ölkələrində iş adamları da işə velosipedlə gedir. Amma Azərbaycanda oğlanların velosiped sürməsinə əyri baxırlar. Elə onun özünə də get kişi işinə məşğul ol deyənlər az olmayıb.
Mentalitetimə hər adam uyğunlaşdırmır onu. Uşaqların çoxu mənim yaşıdlarım deyir ki, amma maşın sürmək həvəsindədir. Uşaqlar deyəndə ki, yekə kişisən belə də, necə velosiped sürürsən, oğlan maşın sürər. O özləri kişi kimi göstərmək istəyir. Burada belə bir şey yoxdur məncə. Qonşumuz Rusiya, Moskva şəhərində. Orada festivalda olanda görürdüm ki, biz balaca bir meşə idi. Səhər-səhər duranda görürük ki, ailənizcə, atası, anası, uşaq, balaca uşaqları hamısı velosiped sürürdü meşə ərazisində. Bu Azərbaycanda olsa çox yaxşı olar, onu çox istəyirəm.
Velosipedlə bağlı internet saytlarında müxtəlif triklara rast gəlmək olar. Azərbaycan gənclərinə qalan isə bu fəndləri reallaşdıran xarici velosipedçilərə baxmaqdır. Tamirlan deyir ki, əksər hallarda sürücülər onlara yol vermədiyindən maşınların arası ilə sürmək təhlükəlidir.
Maşının arası da öz yaxşı yeri var. Məsələn, sürürsən, hamısı tıxacda dayanıb, sən də onların arasında sakitcə sürürsən, Azərbaycanda o yaxşı gələməyək. Sürücülərimiz belə çox qrup şəklində getsə, bəlkə dayanacaqlar, yol verəcəklər. Biz də, məsəl üçün, yol keçəndə biz 1-2 nəfər saxlayırdı maşınları, o biz keçirdik. Tək ki, yoxsa 2-3 nəfər olsa, çoxları yol verməyəcəklər. Məsəl üçün, sən sürürsən, qışqırcalıq gedir. Qınarda sürürsən, bir velosiped yolu üçün. Məsələn, mətbuat prospektində mən özüm piyada yoluna gedirəm. Yolla, maşın yoluna getmək biraz qorxuram. Çox sürətli sürürlər maşınlar. Yol vermək, belə şeylər yoxdur. Var küçələr ki, məsəl üçün, maşın yolunu sərbəst sürürəm.
Azərbaycanda velosiped sürmək üçün ayrıca yol yoxdur. Ona görə də velosipedçilərin hərəkətini tənzimləyən qaydalar da yoxdur.
Öz yolu olanda öz qaydalar da olacaq. Bəlkə bizdə hələ yolumuz yoxdur Azərbaycanda. O öz qaydaları uyğunlaşdırır.
Velosiped yollarının salınması ilə bağlı bir müddət öncə dalğa gənclər hərəkəti də aksiya keçirməyə cəhd etmişdi. Amma polis buna imkan verməmişdi. Ötən həftə isə bir qrup gənc ekoloji aksiya çərçivəsində velokampaniyada iştirak edib. Tamirlan deyir ki, bu aksiyada məqsəd həm velosiped mədəniyyətini aşılamaq, həm də velosiped yollarının salınmasına çağırış idi.
Yollar, sonra dayanacaqlar velosiped üçün, hər məsəl üçün ofis, iş yoxsa məktəb, universitet qarşısında bir velosiped dayanacağı olsaydı, çox yaxşı olardı.
Tamirlanın özünün dediyi kimi ən böyük arzularından biri velosiped yollarının salınmasıdır. Amma hələ ki, dostları ilə birlikdə veloklub yaratmağı düşünürlər.
FM-də 14.24 efirdədir. Bir daha sizi salamlayırıq əziz dinləyicilər. Studiyada mən, Musa Əlibəyli və həmsöhbətim Musa Canqayev. Musa animasiya məktəbi ideyasından bizə danışır. Azərbaycanda belə bir məktəbin olmasını arzulayır Musa. Musa, kimlər kömək etməlidir gənclərə bu təşəbbüsləri həyata keçirməkdə? Bax, sən
gənclərə belə deyək, məsələn, imkanlı biznesmenlər ola bilər ki, hansı ki imkanı var, vəsaiti var, kömək eləyə bilər. Və yaxud ən azından heç nə demirəm, bu imkanlı şəxs hansı ki pul qazanmaq istəyir. O imkanlı şəxs, məsələn,
yaxınlaşa bilər, əlaqə saxlaya bilərik ki, bunun perspektivlərini ona başa sala bilərik. Və yox, dövlət tərəfindən əgər bu qeydiyyat alınır, dövlət birbaşa özü maraqlanmalıdır ki, bu, yəni belə bir şey var. Düzdür, mənim də günahım var, çünki mən də qeydim əliyəm onlara. Yəni dövlətə də sərfəldir, yəni kimin imkanı varsa o eləyə bilər.
Son olaraq, necə düşünürsən, bu ideyanın aqibəti necə olacaq Azərbaycanda?
Əgər belə bir ideyana çıxış eləyən olmasa, yəni pul verən olmasa, yaxın 5-10 il ərzində çətin. Çünki kim nə öyrənir, hamısı qaçır xaricə. Və onlar məmuniyyətlə bizim işçiləri qəbul edirlər. Əgər maraq göstərilməsə, açıq deyim, inanmayın ki, nəsə olacaq. Biz elə həmin Azərbaycan olacaq ki, yerimizdə sayacaq. Həmişə də həsədlə Türk kanallarına, Rus kanallarına baxıb, öz reklamlarını müqayisə edəcəyik. Nəticə etibarilə sıfır.
Təşəkkür edirəm sənə, Musa. Çox sağ ol bizimlə bu gözəl və nəhəng ki, belə deyə, ideyayı paylaşdığın üçün. İnşallah sənə uğurlar bu işində.
Sağ ol.
Sağ ol. Beləliklə, 14-24-ün yekun dəqiqələrini izləyirik. Efirimizdə isə Shrek 3 filmindən növbəti mahnı Eddie Murphy və Antonio Banderasın ifasında Thank You mahnısı davam edir. Sizinlə 25 dəqiqəlik efiri biz paylaşdıq. Qonağımız Musa Canqayev, mən Müsali Əlibəyli və Durna Səfərli. Bugünə bu qədər. Hələlik.